Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur. Mikrofonda mən Rövşən Əliyev. Qarşıda nələri işləyəcəyik? Universitetsiz qalan tələbələr aclıq aksiyası keçirirlər.
Dəfələrlə təhsil nazirində olmuşuq. Təhsil nazir deyir ki, 2 ildir biz xəbərdarlıq edirik. Burada tələbələr də deyə bilərlər ki, hansı hüquqi dövlətdə 2 il xəbərdarlıq olur.
Bakı Prokurorluğu İranın dini liderləri barədə kollaj verən qəzetə qarşı cinayət işi açıb.
Onlar İranın dini və dövlət xadimlərinin kollajlarını çap ediblər, onlar təhqir olmuş şəkildə. Onunla bağlı vətəndaşların müraciəti olub, onunla bağlı cinayət işi başlanıb.
Daha sonra Panorama proqramında yüksək rütbəli polislərlə bağlı istintaq nələri aşkarlaya bilər?
Hər halda cinayət işinin materiallarında kiminsə himayə elədiyi bu cinayətkar dəstəni bu barədə heç bir məlumat yoxdur.
Qafqaz qovşağı. Güclü futbol ənənəsi olan region bu idmanı dirçəldə bilərmi? Bakıda universitetsiz və təhsilsiz qaldıqlarına etiraz üçün aksiya keçirən tələbələrdən birinin səhhəti pisləşib. Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
İyunun 3-də aclıq aksiyası keçirən Müstəqil Azərbaycan Universitetinin tələbələrindən biri Tərlan Əliyevin səhhəti pisləşdiyindən həkimlər ona aclığı dayandırmağı məsləhət görüblər. Aksiya iştirakçılarından Elnur Məmmədovun verdiyi məlumata görə, digər tələbələr isə aclığı davam etdirir. 3 gün ərzində aksiyaya qoşulanların sayı 64 nəfərə çatıb. Tələbələr aksiyanı tələbləri yerinə yetirilənə qədər davam etdirəcəklərini bildirirlər. Onlar Təhsil Nazirliyinin tələbələrə diplom verilməyəcəyi bəyanatından sonra aclığa başlayıblar.
Dəfələrlə Təhsil Nazirində olmuşuq. Təhsil Nazir deyir ki, 2 ildir biz xəbərdarlıq edirik. Burada tələbələr də deyə bilərlər ki, hansı hüquqi dövlətdə 2 il xəbərdarlıq olur. Əgər qanunsuz fəaliyyət göstərirsə və yaxud da qanunsuz tələbə qəbul eləmişsə, o zaman gələrdi Müstəqil Azərbaycan Universitetinin ağzına bir dənə qıfıl vurardı, gedərdi aidiyyət orqanlarına müraciət edərdi, bunun haqqında bir hüquqi tədbir görülərdi.
Təhsil Nazirliyi testdən kənar qəbul keçirdiyinə görə bu universiteti bağlayıb, tələbələrə isə diplom verilməyəcəyini bildirib. Tələbələr isə başqa universitetlərə bərpa olmaq tələbi ilə iyunun 1-dən aclığa başlayıblar. İyunun 1-də Respublikə Prokurorluğu Müstəqil Azərbaycan Universitetinə qarşı testdən kənar qəbul keçirdiyinə görə cinayət işi qaldırıb. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz. Space Radio. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Bakı büromuzun telefonu da sizə açıq. 493-73-75.
Verilişimiz davam edir. Bakı Prokurorluğu İranın dini rəhbərləri haqqında kollaj verən 2 qəzetə qarşı cinayət işi açıb. Kəbiran Dilavərinin reportajı.
Bakı Şəhər Prokurorluğu New Fact və Gün qəzetlərinə qarşı cinayət işi qaldırıb. Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyevin verdiyi məlumata görə, cinayət işi bu qəzetlərdə İranın keçmiş dini lideri Xomeyni və indiki dini lideri Xamneyi barəsində kollaj və məqalələr dərc edildiyinə görə, milli irqi düşmənçiliyi salınması vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə maddələri ilə qaldırılıb.
Onlar İranın dini və dövlət xadimlərinin kollajlarını çap ediblər, onlar təhqir olmuş şəkildə. Onunla bağlı vətəndaşların müraciəti olub, onunla bağlı cinayət işi başlanıb.
Vüqar Əliyev. Gün qəzetinin redaktoru ilə əlaqə saxlamaq mümkün olmadı. New Fact qəzetinin baş redaktoru Eldəniz Elgün isə hesab edir ki, qəzetdə getmiş karikaturaya görə cinayət işi qaldırılması düz deyil.
Buna görə mənə cinayət işi açıblarsa, bu Azərbaycana açılan cinayət işidir, mənə qarşı yox. Çünki İranla Azərbaycan eyni deyil.
Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşovun sözlərinə görə Gün qəzeti ilə bağlı onlara da bir neçə şikayət gəlib.
Gün qəzetindən təqribən 10-a yaxın şikayət daxilib Azərbaycan mətbuat şurasına. Biz araşdırmışıq faktları, həmin faktlar təsdiq olunub. Biz bir müddət bundan əvvəl Gün qəzetinin bu əməlləri ilə bağlı baş prokurorluğa məktub ünvanlamışdıq. New Fact qəzetinin Azərbaycan mətbuat şurasına şikayət daxil olmayıb. Ancaq çox təəssüf ki, New Fact qəzetində də o sayaq yazılar çap olunub, qonşu ölkənin rəhbərliyi təhqir olunub.
Əflatun Amaşov. Orta Asiya və Cənubi Qafqaz Söz Azadlığı Şəbəkəsinin sədri Azər Həsrət isə hesab edir ki, karikaturaya görə cinayət işi qaldırılması yol verilməzdir.
Bu kollajdır. Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları tələskənliyə yol verməməlidirlər. Yəni, mən bir qədər bunu jurnalist etikası məsələsinə aid hesab edirəm, nəinki cinayət məsələsinə. Dünyanın hər tərəfində, yəni eləyə qalsaydı, onda Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturasını çəkən o Danimarkalı jurnalistə, karikaturistə gərək indi ömürlük həbs cəzası kəsəydilər. Güman eləmirəm ki, bu cürə karikaturalara görə kimlərisə həbs atmalıyıq.
Azər Həsrət. Respublika prokurorluğundan verilən məlumata görə hər iki qəzetə qarşı cinayət işi ayrı-ayrı vətəndaşların şikayəti əsasında qaldırılıb. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam Hacı Allah Şükür Paşazadə isə bu məsələ ilə bağlı hüquq mühafizə orqanlarına və mətbuat şurasına müraciət etmişdi. Allah Şükür Paşazadə demişdi ki, bu işi törədənlər cəzalandırılmalıdır. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Azərbaycanda karikaturaçılar marifçilərlə çiyin-çiyinə yaşayıb yaradıblar və son 100 ildə çəkdikləri artıq bir kitab halında ərsiyə gələcək. Ülkər Akifqızının reportajı.
Bu ayın sonunda karikatura sevərlərə Azərbaycanın peşəkar karikaturaçılarının əsərlərindən ibarət toplu təqdim olunacaq. Azərbaycan Karikaturaçılar Cəmiyyətinin hazırladığı 100 illik karikatura tariximiz adlı topluda 200 karikaturaçı rəssamın müxtəlif mövzuda minə yaxın əsəri dərc olunub. Cəmiyyətin sədri Bayram Hacızadə belə deyir.
Son 100 ildə 1906-cı ildən bugünkü günə qədər Azərbaycanda çalışan, fəaliyyət göstərən bütün karikaturaçı rəssamların əsərlərinin bir növ toplusudur. Hardasa bir minə yaxın rəsm əsəri yerləşdirilib. Böyük kitabdır, hardasa ensiklopediya xarakterlidir, bütün dövrləri əhatə edir. Mövzular müxtəlifdir, yəni deyək ki, 30-cu illərdə repressiya, həmin illərdə çəkilən əsərlər, kolxoz sistemi həmin illərdə çəkilən əsərlər, yenidən qurma və yaxud da müstəqil Azərbaycan dövründə həmin dövrlərdə rəssamlarımızın çəkdiyi əsərlərin toplusudur. Elə biliriz ki, bu kitabı bəraqladıqca bu həmin illəri elə bir ki, bir növ ekskurs eləmiş oluruq.
Bayram Hacızadə deyir ki, məcmuədə təkcə karikaturalar deyil, həm də onların müəllifləri barədə də məlumatlar var. Həm də iki dildə, Azərbaycan və ingilis dillərində. Bayram Hacızadə deyir ki, oxucular məcmuə ilə yalnız kitabxanalarda və muzeylərdə tanış ola biləcəklər. Çünki toplu satışa çıxarılmayacaq.
Satış üçün eləmirəm bunu. Yəni, bu mənim üçün daha çox əhəmiyyət daşıyır bir tarix kimi. Yəni, bu bizdə olmalıdır. Belə bir kitab bizdə olmayıb. Bugünə can Azərbaycanda karikatura haqqında, karikaturan belə bir geniş formada bir kitabda birləşdiyi kitabımız olmuyor. Yəni ona görə satışa istəməzdim. Bunu bizim muzeylərə, kitabxanalara ancaq hədiyyə olaraq verəcəyik.
Həmsöhbətim Azərbaycan Karikaturaçılar Cəmiyyətinin sədri Bayram Hacızadə idi. Mən isə Ülkər Akif qızı.
Azərbaycanın qərb rayonlarında özəlləşdirilmiş iri müəssisələrin sonrakı taliyi ilə bağlı yoxlamalar başlanıb. Müxbirimiz Səadət Akifqızı xəbər verir.
Dövlət əmlakının idarə olunması dövlət komitəsinin rəhbərliyi Azərbaycanın bölgələrində özəlləşdirilmiş strateji əhəmiyyətli müəssisələrin vəziyyətini araşdırmağa başlayıb. Araşdırmaya Gəncədən başlayan komitə rəhbəri Kərəm Həsənovun sözlərinə görə, onlar keçmiş dövlət müəssisələrinin əvvəlki gücünü bərpa etmək üçün pilot layihələr hazırlamaq istəyirlər. Bu məqsədlə də bölgələrin sosial-iqtisadi inkişafına təkan verəcək prioritet sənaye müəssisəsini müəyyənləşdirməlidirlər. Məsələn, Gəncədə metallurgiya və maşınqarma sahəsinin inkişaf etdirilməsi nəzərdə tutulur. Cənab Həsənov Giltorpaq kombinatına külli miqdarda investisiya qoyulacağını deyir.
Ümumilikdə alüminium sənayesinə bu illəri 42,5 milyon dollar investisiya qoyulacaq və bu da əlavə 30 min ton yeni alüminium istehsalı ilə nəticələnəcək. Yeni iş yerlərinin artması ilə nəticələnəcəkdir.
Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısı Eldar Əzov isə deyir ki, Gəncədə bir çox müəssisələr özəlləşdirilsə də onlar fəaliyyət göstərə bilmirlər.
Bu günləri yeni bir problem də ortalığa çıxır. Özəlləşdirirlər müəssisəni, diyandırırlar və ona görə bu baxımdan mən hesab edirəm ki, Dövlət Əmlak Komitəsi bu vəziyyəti daha da dərindən öyrənib bədi təklifləri hazırlamalıdırlar. Ola bilər ki, hansısa məsələlərdə bu göstərişlərə getmək lazımdır.
Regionların sosial-iqtisadi inkişafına hesablanan pilot layihələrə gəlincə, təkliflər paketi hazırlanıb hökumətə təqdim ediləcək. Layihələri kimin həyata keçirilməsi ilə bağlı məsələ isə hələ açıqdır. Buna dövlət də dəstək verə bilər, xarici və ya yerli investor da. Gəncədən Səadət Akif qızı.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Dini İşlər üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Rafiq Əliyev dini qrupların kiçik məmurları əl almaları prosesinin getdiyini deyib və bunu ölkə üçün təhlükə adlandırıb. Rafiq Əliyev hansı məmurları nəzərdə tutur? Dini qruplar böyük məmurlarda əl ala bilərlərmi? Müxbirimiz Şahnaz Bəylərqızının Rafiq Əliyevdən götürdüyü müsahibəni dinləyək.
Rəf müəllim, sizdən belə bir məlumat eşitdik ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bəzi dini qruplar məmurları öz tərəflərinə cəlb etmək istəyirlər. Bu məlumat düzmü? Çünki buna qədər gənclərin və müxalif qurumların bu qruplar tərəfindən cəlb olunduğu haqda sizdən məlumatlar eşitmişdik. İndi deyəsən çevrə bir qədər də genişlənir.
Çünki məmurlar var, ali təhsilli ziyalılar var, elmlər namizədləri var, ziyalı adamlar var ki, bu dinə uyublar və dini sektorların içində də iştirak edirlər.
Rafiq müəllim, bu proses nə zamandan başlayıb?
Təxminən 1-2-3 ildən çoxdur başlayıbdır. İraq-İraq müharibəsindən sonra, Amerikada olan bu proseslərdən sonra insanlarda dinə maraq xeyli artıb. Amma məsələ burasındadır ki, bunların bu maariflənmə prosesi çox naqis formada keçirilir. Çünki bunların oxuyacağı dini mədrəsələr yoxdur, dini təhsil verən yüksək səviyyəli bizdə din xadimləri yoxdur ki, onlara deməli din haqqında kifayət qədər düzgün məlumatlar versinlər və ona görə də onlar müəyyən məscidlərə gedirlər, müəyyən məscidlərdə oxunan mövzələrə qulaq asırlar və mövzələr də biz bilirik ki, müxtəlif olur, radikal və harbi xarakterli olur, qatışıya xarakterli olur, nursuların xütbələri var, digər dövlətin özünün statusunda görən insanlar tərəfindən verilir və ilaxirə.
Rafiq müəllim, bu dini qrupları xaricdən yönləndirirlər, yoxsa ölkə daxilindən idarə edirlər?
O dini qrupların böyük əksəriyyəti əvvəlcə xaricdən yönləndirilmiş dini qruplardır. Bunların böyük əksəriyyəti xarici ölkələrdə təhsil alıb gəlmiş, yüksək intellektual və dini savadı olan uşaqlardırlar. Bunlar müəyyən istiqamətli gənclərdirlər. Bunların həm xaricdən, həm daxildən onların dəstəyi var. Həm maliyyə dəstəyi var, həm təşkilatı dəstəkləri var və onlar üçün aidiyyəti oraya yığan insanlar da var ölkənin daxilində.
Məmurları və ya ziyalıları nə ilə cəlb edə bilirlər?
Bu məsələdə ziyalıları maddi cəhət çox deməli az maraqlandırır. İdeologiyasız bir cəmiyyətdə yaşadıkları üçün çalışırlar ki, bu ideologiyanı haradasa tapsınlar.
Rəf müəllim, deyirsiniz, ziyalıları daha çox ideoloji tərəf maraqlandırır. Bəs məmurları nə ilə cəlb edirlər? Ortada maddi tərəflər də var yəqin ki.
Niyə olmasın ki, əgər məmurlar gedib onlarla otururlarsa, söhbət edirlərsə, münasibət qururlarsa, evlərinə gedib gəlirlərsə, bir-birinə hədiyə aparıb gətirirlərsə, bir-birinə imkan yaradıb xaricə gedib gəlmək məsələsini həll edirlərsə, niyə bu olmasın?
Rafiq müəllim, bu məmurların dini sektorlara cəlb olunmasında məqsəd nə ola bilər? Yəni gələcəkdə bu addım dövlət üçün hansı təhlükələrə səbəb ola bilər? Onları dövlət əleyhinə yönəldə və ya onlardan dövlət əhəmiyyətli məlumatların alınmasında istifadə edə bilərlərmi?
Bunların heç birisi istisna olunmur. Bu əgər dini qruplaşmalar, bunlar öz məqsədlərini qoyublarsa, gələcəkdə hakimiyyətə gəlsinlər, bunlar hakimiyyətdə olan nümayəndələrlə mütləq əlaqədə olmalıdırlar. İş məmurlar ən asan, deməli, o təliyə düşən məmurlardır və yavaş-yavaş da yuxarılara getirir. Olar, çünki məmurlar vasitəsilə bir nəfəri işə düzəldəcəkdir, sonra o birinin işə düzəldəcək. Belə-belə, deməli, yavaş-yavaş bu məmurlar qrupunun içərisində dini müdafiə edən, bu hakimiyyətə gəlmək istəyən dindarları, dini yönümlülü qruplaşmaları müdafiə edən insanların sayı artacaqdır. İmkanların genişlənməsi də gələcəkdə də onların planlarının həyata keçirilməsinə daha geniş imkan yaradır. Yəni, bu tendensiya var. Bəzi insanlar var ki, onlar Azərbaycan dövlətçiliyinin əsaslarını silkələmək məqsədi ilə hətta Azərbaycan dövlətinə işləyən, ondan maaş alan insanları da öz deməli qruplaşmalarına cəlb etmək istəyirlər. Və bunların adlarını da biz bilirik, bunların harada yaşadıqlarını da bilirik, bunların hansı idarələrdə işlədiklərini də bilirik. Bunlar da hamısı çox adamlara məlumdur.
Rafiq müəllim, belə çıxır ki, daha yüksək vəzifəli məmurlara, onların yaxınlarına və çevrəsinə də yol axtarırlar. Belə məlumatlar var mı sizdə?
Yollar əlbəttə axtarılır. Kiçik məmurun dayısı da var, əmisi də var, ki, məmurun böyük vəzifədə işləyən adamları da olur, ola bilsin, var və ilə axirə. Yəni, bunlar hamısı planlı şəkildə görülən bir işlərdir. Görülür, dövlət də öz işini bilir bu sahədə.
Bu dini qurumlar hansı dövlət idarələrində, hansı nazirliklərdə daha fəaldılar?
Mən onu sizə deyə bilməyəcəm.
Deyirsiniz ki, bundan bizim xəbərimiz var. Yəni, bizim xəbərimiz var deyəndə yalnız komitəni nəzərdə tutursunuz, yoxsa təhlükəsizlik orqanlarını da? Aldığımız məlumata görə prezidentə də bu haqda vaxtaşırı məlumat verirsiniz.
Ölkə başçısından dövlət komitəsi hər ayda, hər kvartalda ölkədə olan dini situasiya haqqında məlumat verir. Yəni, dövlətin təhlükəsizliyini gözləyən insanlar böyük əksəriyyətinin bundan xəbəri var. Ona görə də onlar da öz işlərində görürlər. Sözlərin də arxasında duran faktlar da başqa məsələlərə gedir və başqa məsələdə də bu faktlar araşdırılır.
Rafiq müəllim, əgər təhlükəsizlik orqanları bunun qarşısını alırsa, siz dediyiniz kimi, Bəs niyə çevrə bu qədər genişlənir? İndiyə dək siz ancaq gənclərin və müxalif qurumların bu sektorlara cəlb olunduğunu deyirdinizsə, indi bura həm də məmurlar əlavə olunur. Bəlkə dövlətin atdığı addımlar yetərli deyil.
Dövlətin gördüyü tədbirlər kifayət qədər güclüdür. Səbət ondan gedir ki, cəmiyyətdə o qədər riskli qruplar var ki, o riskli qrupların hamısının dövlət bilsə də onların qarşısını ala bilmirlər. Narkomaniyanı götürün, oğurluğu götürün, rüşvətxorluğu götürün. Onlar cəmiyyətdə yayılırlar, amma qarşısını almaq mümkündür, mümkün deyil. Ona görə də əgər siyasi partilər bu günləri iflasa uğrayıblarsa, cəmiyyətə təsir etmək imkanları yoxdursa, deməli, imkanları başqa yerdə axtarmaq lazımdır.
Amma məmurlar da məncə yetərincə həssas təbəqədir. Dövlətin strukturunda çalışırlar.
Məmurların ola bilsin ki, 90% həssasdır, ola bilsin ki, 10% həssasdır. Təhlükəli məqam o olar ki, məmurların 10% yox, məmurların 50% ola cəlb olunsun. Əgər məmurların 5%, 10% cəlb olunursa, bu dövlət üçün təhlükə deyil. Dövlət elə məmurların qarşısını almaq üçün qüdrəti var və qüvvəsi var.
Dini İşlər üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Rafiq Əliyevdən müsahibəni Azadlıq Radiosunun müxbiri Şahnaz Bəylərqızı götürmüşdü. Azadlıq Radiosunun verilişi Babək Bəkirin Panorama proqramı ilə davam edir.
Salam, Azadlıq Radiosunun efirində Panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir, studiyamızın qonağı vəkil Adil İsmayılovdur. Söhbətdə həmsinin Xalq qəzetinin əməkdaşı Səbuhi Məmmədli və Yeni Müsavat qəzetinin şərhçisi Xalid Kazımlı iştirak edir. Adil bəy, xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun.
1997-ci ildən 2005-ci ilə qədər ölkədə insan oğurluğu və bir sıra ağır qətillərdə günahlandırılan bir dəstənin işi ilə bağlı cinayət işi nəhayət ki, bu həftə yekunlaşıb məhkəməyə göndərildi. Söhbət Daxili İşlər Nazirliyində Baş Cinayət Axtarış İdarəsinin əməliyyat müvəkkili Hacı Məmmədov və onun rəisi general Zakir Nəsirovla bağlı cinayət işindən gedir. Adil müəllim, bu televiziya ekranları ilə təqdim edilən ifadələrdən, yəni Hacı Məmmədovun ifadələrindən ictimaiyyətdə belə bir təəssürat yaranıb ki, Hacı Məmmədov həmin əməlləri törətdiyini etiraf edir. Siz Zakir Nəsirovun vəkilisiniz. Bəs Zakir Nəsirov necə özünü həmin əməllərdə, yəni ittiham edildiyi məsələlərdə günahkar sayırmı? Mən səhv etmirəmsə, elə Zakir Nəsirov da Hacı Məmmədovun ittiham olunduğu məsələlərdə ittiham edilir. Yəni, eyni maddələrdə günahlandırılır. Hacı Məmmədov kimi Zakir Nəsirov da özünü bu məsələlərdə, insan uğurluğunda, ağır qətillərdə günahkar sayırmı?
Əvvəla onu qeyd edeyim ki, bu hadisələrin kökü biraz 97-dən də qabağa gedir. Çünki indiki istintaq materiallarından görünür ki, 94-95-ci illərdə baş vermiş cinayət hadisələri də deməli bu iş üzrə açılıbdır. İkinci məsələ, bunu dediniz ki, indi Hacı Məmmədov etiraf eləyibdir. Doğrudan da belədir, materiallar da bunu göstərir. Üçüncü istintaq isə nəzərinizə çatdırım ki, təxminən 3 ay bundan qabaq başa çatmışdı. Fevral ayının 23-də artıq istintağın qurtarması elan olunmuşdu təqsirləndirilən şəxsə.
Bəs bu həftə niyə elan edildi?
Yox, burada söhbət ondan gedirdi ki, istintaq başa çatmışdı, amma istintaq materialları ilə tanışdıq var idi. O tanışdıq uzun çəkdi. Çünki
vəkillərin tanışdığı.
Vəkillərin və təqsirləndirilən şəxslərin və cinayət işi çox böyükdür.
Neçə səhifədir?
262 cilddir. Hər cilddə də 253 səhifə var. Ona görə də bu işin materiallarını oxumaq üçün vaxt lazım idi. Qayıdıram sualınıza. Zakir Nəsirovla bağlı. Mən Zakir Nəsirovun vəkiliyəm. Özdə həbs olunduğu birinci gündən iyul ayının 8-dən onun müdafiəsini həyata keçirdirəm. Zakir Nəsirov özü cinayəti deməli, etiraf eləmir, yəni ona elan olunmuş tam da özünü təqsirli bilmir və eyni zamanda, deməli, Zakir Nəsirov barəsində mən hesab edirəm ki, cinayət içində onun təqsirini sübuta yetirəcək, təsdiq edəcək sübut da yoxdur.
Hacı Məmmədovun ancaq özü istirəm ifadələri vardı.
Bəli, Hacı Məmmədov özü ifadə verib və Zakir Nəsirovun haqqında da ifadəsi var.
Bəs ifadə, yəni əsas sayıla bilməzmi?
Bilirsiniz nəcirdir, yəqin ki, daim bu ictimaiyyətin diqqət mərkəzində olub bu iş və bilirsiniz ki, Hacı Məmmədov həbs olunubdu mart ayının
11-də
həbs olunubdu. Həbs olunandan sonra iyul ayının ikisinə kimi Hacı Məmmədov Zakir Nəsirov barəsində ifadə verməyib. Birinci ifadəsi iyul ayının ikisindədir, 2005-ci ilin və bundan sonra 2005-ci ilin 8-ci iyulda ikinci ifadə alınıb və faktiki olaraq Zakir Nəsirov bu gün yalnız Hacı Məmmədovun ifadəsinin əsasında tutulub. Yəni işdə Zakir Nəsirovun təqsirini təsdiq edəcək başqa bir sübut yoxdur.
Ola bilərmi ki, müəyyən təzyiq altında versin o ifadələri, əgər arada belə bir məsafə varsa?
Bilirsiniz, cinayət işinin materiallarından tanış olmuşam və müəyyən fikirlərim var. Bu dəqiqə bu barədə danışmaq istəməzdim. Hacı Məmmədovun o ifadə verməsinin səbəbləri hər halda istintaq materiallarından görünür bu. İstəməzdim bu barədə danışmaq, çünki məhkəməyə təzyiq kimi qiymətləndirirlər sonra.
Deməli, Xalid Kazımlının sualı var. Yeni Müsavat qəzetinin şərhçisi Xalid Kazımlı.
Adil müəllim, bu arada biraz məlumat verin. Zakir Nəsirov ümumiyyətlə bir cəmiyyət üçün qapalı polis zabitlerinden biriydi. Siz onun tevellüdü, doğulduğu yer, işlediği yerler hakkında biraz artık məlumat verə bilərsiniz.
Deməli, Zakir Nəsirov Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Cinayət Axtarış İdarəsinin rəisi vəzifəsində işləyir. Bu vəzifəni uzun müddətdir tutur. Təxminən 13-14 il ərzində tutub bu vəzifəni. Keçən il bilirsiniz ki, hadisələrdən sonra vəzifəsindən azad olunubdur. Bundan qabaq Zakir Nəsirov Bakı şəhər Baş Polis İdarəsində rəis müavini vəzifəsində işləyib. 47-ci il təvəllüddüdür, Sabirabad rayonundan anadan olubdur.
Səbuh bəy, sualınız var. Xalq qəzetindən əməkdaşı Səbuh Məmməd.
Zakir Nəsirov Hacı Məmmədovla münasibətlərinin səviyyəsini necə qiymətləndirir?
Deməli, Zakir Nəsirov Hacı Məmmədovun münasibətlərinin səviyyəsi, yəqin ki, bilirsiniz ki, Hacı Məmmədov da Baş Cinayət Axtarış İdarəsində baş əməliyyat müvəkkili vəzifəsində işləyib, özü uzun müddət işləyib və o vəzifəyə gələndə o Zakir Nəsirov orada rəis olmayıb, yəni ondan qabaq gəlib. Yəni bu məsələlərdə sırf rəis əməkdaş münasibətləri olur.
Adil bəy, sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Bax, mən 1997-ci ildə dedim, siz aydınlıq gətirdiniz ki, həmin əməllər hətta 1994-cü ildən başlayıb. Bəs ola bilərmi ki, ağır qətillər törədilsin? Respublika prokurorluğunda bu istintaq idarəsinin rəis əvəzi Rövşən Əliyev də, yəni adi qətl hadisəsi deyil, ağır cinayət əməlləri baş versin, insan oğurluğu olsun. Belə əməlləri törədən dəstə himayə olunmadan uzun müddət ifşa olunmur.
Bilirsiniz, bu iş materiallarından tanış olandan sonra mən bir məsələni deyə bilərəm ki, cinayət işinin materiallarına görə və istintaqın gəldiyi nəticəyə görə bu işin başqa himayədarları müəyyən olunmayıb və hər halda cinayət işinin materiallarında kiminsə himayə elədiyi bu cinayətkar dəstəni, bu barədə heç bir məlumat yoxdur. Qaldı ki, sizin o sualın obsesi sitesində ki, bu iş niyə görə indiyə qədər açılmırdı və belə hayküylü cinayət işləri? Əvvəla mən hesab edirəm ki, cinayət işlərini bölmək mənim fikrimcə düzgündür ki, hayküylü ya hayküysüz. Ümumiyyətlə, hər bir ölüm iş ölüm işidir, hər insan həyatı. Deməli, insan həyatıdır və buna görə də bu istintaq hər bir iş üzrə, deməli, normal istintaq aparılmalıdır. Amma mən bir faktı, cinayət işinin materiallarına tanış olandan sonra deyə bilərəm ki, bu iş hələ 1900, ən belə götürək, yaxın dövrü götürək, 99-cu ildə artıq bu iş açılmalıydı. Çünki cinayət işinin materiallarında elə sənədlər var ki, göstərir ki, artıq 99-cu ildə hüquq mühafizə orqanlarında bu hadisəni törədən şəxslər haqqında konkret məlumatlar.
Bəli, PMİ-də 007 qəzetində də belə məktublar dərc edildi ki, deməli, baş prokurorun məktubu olub Daxili İşlər Nazirinə, sonra belə bir məktub, yəni
Milli Təhlükəsizlik
olduğu bildirildi ki, hələ Eldar Həsənov baş prokuror işləyəndə onun da, yəni eyni məqsədlə məktub olub. Yəni bir halda ki, siz də deyirsiniz ki, cinayət işində məlum olur ki, güc strukturlarının rəhbərlərinə məlum olub da bu dəstənin varlığı. Onda niyə onlar həbs edilmirmiş? Çox maraqlı məsələdir.
İş materiallarla tanışdıq, göstərdi ki, doğrudan da, yəni bu məsələnin açılması, belə deyək də, açıq iş olub faktı ki, mən belə deyərdim. Ən azından 2003-cü ildə artıq konkret olaraq cinayəti törədən şəxslər haqqında hüquq mühafizə orqanlarında və daha konkret desək baş prokurorluqda kifayət qədər materiallar olubdur. Qayıdıram sizin o dediyiniz söhbətə ki, qəzetdə dərc olunmuşdu FMİ-də bəyəsində məktublar. Bu məktublar faktiki olaraq mən bir hüquqşünas kimi və əvvəldə müstəndiq işləyən adam kimi mən bir şey deyə bilərəm ki, o məktublar yalnız bir məqsəd güdübdür. Prokurorluğun özünü sığortalamaq. Orada yəni demək ki, bugünləri ki, prokurorluq belə Daxili İşlər Nazirliyinə ya Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə nəsə məlumat verir. Bu anormal bir şeydir. Ona görə ki, orada göstərilən faktlar ki var, artıq o faktlar istintaq yolu ilə araşdırılmalıydı. Yəni istintaq özü bunu eləməlidir. İstintaq öz üstündən atır. Yəni mən bunu bilirəm, amma eyni vaxtda da kiməsə məktub göndərirəm. Bu istintaqın səlahiyyəti deyil, istintaqın belə deyək ki, vəzifəsi deyil. İstintaq özü konkret bu məsələlərdə istintaq yolu ilə bu məsələlərə münasibətin bildirməlidir. Başqa bu dəqiqə, yəni elə faktlar var ki, cinayət işində sizin o dediyiniz məktublar onun yanında belə deyək də toya getməlidir.
Biləmi? Mümkünsə gedim deyərdiniz.
Çünki istintaq başa çatıblar. Çünki iş məhkəməyə gedəcək. Yəqin ki, məhkəmə prosesində çox məqamlara aydınlıq gətiriləcək.
Deməli, ən yüksək səviyyədə bu məsələdən hamı xəbərdar olub da.
Bəli, ən azından 2003-cü ildə artıq konkret şahid olub, konkret şahid gəlib prokurorluqda məlumat verib ki, bu hadisələri törədənlər kimdir?
Xalid Kazımın
sualı. İctimaiyyətdə belə bir rəy var ki, əgər Hacı Məmmədovun dəstəsi Beynəlxalq Bankın müdiri Cahangir Aziyevin yoldaşı Zənurə idi onlar.
Zamirə
xanımı uğramasaydı, bir qədər aşağı ranklı, aşağı imkanlı adamları uğramaqda davam etsəydi, bunlar uzun müddət öz fəaliyyətlərini davam etdirə gedəcəkdi. Yəni, Zamirə xanımın uğurlanması, necə deyərlər, inin üstünə son nöqtəni qoyub. Bu fikirlə razısınızmı?
Əvvəl o fikirlə razıdır, öyləm ki, incilə, səsləndirirlər tez-tez ki, ictimaiyyətdə belə fikirlər var. Yəni, onunla da razı deyiləm.
Amma qaldı ki, Zamirə xanımın uğurlanması bu işlərin açılmasına təkan verib, biraz fərqli düşüncədir. Yəni, mən hesab edirəm ki, bu işlərin açılmasının səbəbi Elmar Hüseynovun qətlə getirilməsidir.
Nə baxımdan onda? Fikriniz izahlayırdı, çox maraqlıdır, çox.
Ona görə ki, yəni deyirsiniz ki, yüksək ranklı, ondan yüksək ranklı adamlar. Yəni, siz orada uğurlanan adamların yəqin ki, məlumatınız var kimlərdir və öldürülən adamlar barəsində də məlumatınız var. Məsəl üçün, ən azından Rövşən Əliyev, tutaq ki, balaca vəzifə sahibi olmayıbdır. Respublika prokurorluğunda istintaq idarəsinin rəis müavini vəzifəsində işləyibdir.
Həm də rəis əvəzi idi.
Tanınan adam olubdur. Yox, o vaxt rəis müavini idi və kriminalistika şöbəsinin rəisi idi. Və tanınan adam olubdur və kifayət qədər belə deyək ki, nüfuzu olan adam olubdur. Yadınıza gəlirsə, baş prokuror dəfələrlə deyirdi ki, bu bizim vicdan işimizdir, nə bilim, biz bunu açmalıyıq, nə etməliyik. Amma görürsünüz ki, münasibət nəcür oldu o işə. Və başqa adamlar Fətullah Hüseynovu götürək, misal üçün götürək elə Daxili İşlər Nazirliyində şöbə rəisi işləyən Azər İsmayılovu götürək, yaxud götürək oğurlanan adamlardan Hafiz Məmmədovun atası var, Məcid Məmmədov. Yəni bunların hamısının imkanı da olubdur kifayət qədər. Amma
Cahangir Hacıyevin siyasi hakimiyyətə daha yaxınlığı nəzərdə tuturam.
Mən o fikirdə deyiləm, mən o fikirdəyəm ki, bu işin açılması bilavasitə Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı izah eləmək istəyirəm.
İndi izah buyurun.
Yaxın bilirsiniz ki, Elmar deməli Hüseynovun qətli mart ayının 8-sində olubdu və Zamirə deməli Hacıyevin oğurlanması fevral ayının 10-unda. Deməli, fevralın 10-undan martın 2-sinə qədər müəyyən müddət keçib və bu müddətdə bu iş açılmıyor. Fevral ayının, artıq mart ayının 2-sində Elmar Hüseynovun qətlindən sonra bütün bu hərəkətlər baş verdi. Bu izləmələr də, bütün bu yadınıza gəlirsə, bu barədə deməli, prezident də bildirdi ki, mənə əvvəldən məlumat verilmişdi, amma müəyyən məsələləri gözləyirdik, əməliyyatı biraz ləngitdik. Yəni, faktiki olaraq Elmar Hüseynovun qətli bu hadisələrin açılmasına təkan verdi. Çünki çox gərginlik yaranmışdı cəmiyyətdə. Yəni, bu işin açılması bir növ gərginliyi azaltdı.
Diqqət, məsələnin diqqətdən bir növ yayındırmaq, yoxsa bu işin materiallarında elə məqamlar var ki, yəni həmin dəstə tərəfindən Elmar Hüseynovun da qətlini törədildiyinə bir işarə ya detal varmı?
Yəni, istintaq materiallarından biz tanışıq. Bilirsiniz ki, hər bir istintaq, hər bir iş üzrə həm əməliyyat deməli tədbirləri həyata keçirilir, həm istintaq. Bugünləri bizə təqdim olunanlar yalnız istintaq materiallarıdır. Yəni, təəssüf edirəm, yəni hər halda yaxın ki, əməliyyat materialları da bizə təqdim olunmalıydı. Amma onlar təqdim eləmirlər, yox, o qanun pozuntusu deyil, belə götürək. Amma gələcəkdə yaxın ki, bu nəzərə alınmalıdır. Biz işdəki əməliyyat tərəfindən məlumatımız yoxdur. Amma işdə olan, belə deyək, materiallardan da söyləmək olar ki, bu işlə Hacı Məmmədovun işi ilə Elmar Hüseynovun işi arasında əlaqə olması mümkündür.
Mümkündür.
Bəli. Amma bugünkü gün yoxdur. Yəni, bu günisində haqqın nəticəsində bu yoxdur.
Səbəbi bəyən Səlvat.
Hacı Məmmədovun Zakir Nəsurov haqqında verdiyi ifadələrdə ziddiyyətlər var. Mətbuatı demişsiniz. Açıqlaya bilərsiniz mi o ziddiyyətlər?
Biz açıqlaya bilərəm. Birinci ziddiyyət ondan ibarətdir ki, bayaq dediyim, deməli Hacı Məmmədov həbs olunandan sonra 4 ay müddətində faktiki olaraq ifadə vermir Zakir Nəsirovun barəsində və 4 aydan sonra qəfildən ifadə meydana çıxır. Yəni, ifadənin meydana çıxması üçün iş materiallarından görünmür ki, səbəb nədir? Yəni, birdən-birə Hacı Məmmədov deyir ki, mən istəyirəm Zakir Nəsirovun haqqında ifadə verim. İfadə verilir. İfadədə konkret olaraq Zakir Nəsirovun müxtəlif hərəkətlərdə və deyə bilərəm nədə, yəni adam oğurluqlarında 97-ci ildən başlayandan sonraki, yəni o əvvəlki hadisələrə deməli, bildirir ki, güya xəbəri olmayıb, amma 97-ci ildən başlayaraq Zakir Nəsirovun bu işlərdən məlumat olub və bu barədə ifadə verir və eyni zamanda bildirir ki, biz öldürdüyümüz adamların haqqında əvvəlcədən gedib Zakir Nəsirova məlumat vermişik. Belə bir ifadə verilir. Konkret izah olunmur ki, Zakir Nəsirova adam oğurluqlarına görə pul verilibsə, harada verilib, kimin yanında verilibdir, nə dəqiq vaxt göstərilmir, nə dəqiq məbləğlər göstərilmir və eyni zamanda da Zakir Nəsirovun o verilən pulun müqabilində gördüyü heç bir iş yoxdur orada da. Yəni, konkret olaraq bu pul alan adam neysə bir iş görməliydi. Tutaq ki, bunların əməliyyat, keçirilən əməliyyatlar barəsində məlumat verməliydi, nəsə bir iş görməliydi, heç bir iş yoxdur ortada. Bu bir məsələ. İkinci bir məsələ, ziddiyyətlər çoxdur orada. Ziddiyyətlər ondan ibarətdir ki, tutaq ki, Hacı Məmmədovun dediyi tarixlərdə pul verilməsi, yəni orada konkret tarixlər göstərilməsi də deyilir ki, misal üçün, hər pul alandan 5-10 gün, 15 gün sonra mən aparıb pul verirdim. O tarixlər uyğun gəlmir, çünki elə vaxtlar var ki, Hacı Məmmədov Bakıda olmayıb, belə vaxtlar var, Zakir Nəsirov Bakıda olmayıb. Yəni, belə ziddiyyətlər var və eyni zamanda da maraqlı olan nədir ki, Hacı Məmmədovun dindirməsində göstərir ki, bu işdən, yəni başqalarının, yalnız iki nəfərin məlumatı olub. Bu, biri Nailə Quliyevadır, ikincisi də öz əmsoğlu, deməli, Fərad Məmmədbəyovdur. Yəni, bunlar bilirdilər ki, mən aparıb Zakir Nəsirova pulu verirdim. O adamlar da dindirilib və göstəriblər ki, birinci çox maraqlıdır ki, Nailə Quliyeva deyib ki, ümumiyyətlə belə şey olmayıb. Hətta Hacı Məmmədovla 8-ci yolda üzləşdiriləndə Nailə Quliyeva bildirib ki, ümumiyyətlə onun Zakir Nəsirovun bu işlərinə əlaqəsi olub-olmadığı barədə məlumatı yoxdur və bu barədə Hacı ona heç nə deməyib. Üzləşdirmədə deyir bunu
Hacı Məmmədovla. Amma üstündən keçir bir 15 gün, təzədən ondan da bir dənə izahat alınır ki, yox mən qorxdum demədim, indi əslində bu olubdur, Hacı mənə deyirdi ki, aparıb verirdim. Yəni ifadələr bundan ibarətdir. O Fərad Məmmədbəy onun ifadəsi bundan ibarətdir ki, Hacının sözünə görə bir dəfə gəldi və mənə dedi ki, pul götürdü və dedi ki, bunu aparıb Zakir Nəsirova verəcəm.
Xalid bəyin sualı var.
Adil müəllim, bəs onda elə çıxır ki, Zakir Nəsirovu bu işə, bu yəni bu qalmaqallı işə qatmaqda məqsəd nə olub? Kimsə onu qurban verib belə çıxır?
Yəqin ki, sizin söylədiyiniz ictimai fikir. Bilirsiniz nə cürdür? Yəni, doğrudan da böyük bu iş ətrafında böyük ajitaj var, deyəqən hamı bilir bunu və doğrudan da müxtəlif fikirlər səslənirdi. O cümlədən səslənirdi ki, bu işin başında yüksək rütbəli adamlar durur. Və
generalların adı çəkilirdi bəzi.
Sərf adamların adı çəkilirdi. Bəzilərini belə deyək ki, məyus eləyəcəm. Konkret olaraq məsəl üçün Daxili İşlər Nazirinin haqqında bir dənə də olsun, yəni bir cümlə də olsun. Orada işlənilmir, yəni ki, Ramil Usubovun bu işdən məlumatı olmaz haqqında. Eyni zamanda da Ramil Usubovun mavinləri barəsində heç bir fikir yoxdur. Yəni, Hacı Məmmədovun ifadələrində də yoxdur.
Ümumiyyətlə, Hacı Məmmədovun ifadələrində Zakir Nəsirovdan əlavə hansısa vəzifəli şəxsin adı çəkilirmi?
Yəni, bilirsiniz ki, bilavasitə öz rəisi olmuş, şöbə rəisi də həbs olunub o işdə, Kamil Sədrəddinov. Yəni, Hacının birbaşa işlədiyi şöbənin rəisi olub adam polkovnik, o həbs olunubdur. Onun adı çəkilir, bir də Zakir Nəsirovun adı çəkilir. Və qaldı ki, bayaqki məsələ ilə bağlı niyə Zakir Nəsirovun? Mən hesab edirəm ki, siz bir növ bu haiküyü yatırtmaq üçün ki, yəni burada Hacıdan da böyük adam olubdur. Amma gəlin başqa tərəfdən baxaq indi. Bugün Əlçin Alçinin materiallarına əsasən Zakir Nəsirova tam verilir ki, Zakir Nəsirov Hacı Məmmədovun başçılıq etdiyi dəstənin tərkibində fəaliyyət göstərir. Biz biraz absurddur da, yəni məntiqsiz bir şeydir ki, idarə rəisi öz işçisinə belə deyək ki, hesabat verirmiş.
Efirdə Azadlıq Radiosudur Panorama verilişini dinləyirsiniz. Veriliş aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı vəkil Adil İsmayıloğlu. Söhbətdə həmçinin Xalq qəzetinin əməkdaşı Səbuhun Məmmədli və Yeni Müsavat qəzetinin şərhçisi Xalid Kazımlı iştirak edir. Xalid bəy, buyurun.
Bir neçə ay öncə Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəisi General Məhərrəm Əliyevin müsahibəsi var idi Gün Səhər qəzetində, yanılmıramsa. Orada o açıq şəkildə iham eləyirdi ki, Hacı Məmmədov balaca adamdır və hətta Zakir Nəsirov da orada ikinci, üçüncü dərəcəli rol oynayıb, daha böyük figurlar var. O konkret ad çəkmirdi, amma işarəsindən Daxili İşlər Nazirliyi görükürdü. Anlı siz deyirsiniz ki, burada yəni Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovun konkret heç bir adı çəkilmir. Onda belə çıxır ki, yüksək səviyyədə gedən generalların savaşı ortalığa belə bir situasiya çıxardı.
Bilirsiniz nəzirdə, mən Məhərrəm Əliyevə belə hörmətlə yanaşıram, Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəisidir. Amma bundan belə bir söz demək istəyirəm ki, doğrudan Məhərrəm Əliyevin əlində hər hansı bir sübut varsa, nəsə varsa, çıxartsın qoysun ortaya da, nəyi gözləyirdi misal üçün. Və başqa bir məsələ deyim sizə, bayaqları dedim ki, 99-cu il, ki, birinci dəfə məlumat 99-cu ildir, amma başqa bir şey deyim, 97-ci ildə həmin bu dəstənin üzvləri 97-ci ildə Əhməd Məmmədov, yəqin ki, bilirsiniz, sorta nam etdirlər, yəni Azər sortanın sədrinin oğlunun oğurlanması işinə görə hadisədən təxminən bir həftə 10 gün sonra planılıb və sonra buraxılıblar.
Ümumiyyətlə, bu cinayət işinin məhkəməsində indi olacaq Allah qoysa, orada yüksək rütbəli polis zabitlərinin şahid qismində ifadə verəcəklər. Onların siyasından bir neçə adamın adını çəkə bilərsin ki, yüksək rütbəli, generallar, polkovniklər, kimlər cəlb olunub bu iş?
Yox, yəni şahid qismində ifadə verən adamlar var, idarə rəisləri var, mavinləri var, yəqin ki, o adamlar da məhkəməyə gələcəklər. Yəni, yeri gəlmişkən bir şey deyim, Məhərrəm Əliyev doğrudan ifadə vermək istəyirsə, gəlib məhkəmədə ifadə verirlər. Yəni,
Adil bəy, sizdən bir məsələni soruşum. Bu, Hacı Məmmədovun yaxın qohumlarından kim həbsdədindi?
Hacı Məmmədovun yaxın qohumlarından, deməli, bu iş üzrə həbs olunanların arasında əmisi oğlu var, Məmməd bəy, Fərəd bəy, dedim onun adını, Batısoğlu, Elçin Əliyev.
Bu yeznəsi də olmalıdır.
Cəmiyyət arasında bilir.
Artıq onların barəsində heç qutardı getdi məhkəm.
Adil bəy, mən niyə görə soruşuram? Cəmiyyət arasında belə bir fikir var ki, əslində Hacı Məmmədova yaxın olan bir neçə şəxs həbs edilib. Onlar cəmiyyətdə olan fikrə görə bir növ orada həbsdə yox, girov kimi saxlanırlar. Yəni, Hacı Məmmədov çox məsələləri açıb ağartmasın deyə onlar bir növ orada girov kimi saxlanılır. Cəmiyyətdə belə bir fikir var. Nə dərəcədə düzdür?
Çox yanlış fikirdir. Çox yanlış fikirdir. Ona görə ki, bu iş üzrə həbs olunan adamların orada girov kimi saxlanılmasının, hər halda mən işin materialları ilə tanışam, görünmür oradan. İkinci bir tərəfdən bayaq deyirsiniz, Yezdəsinin həbs olunması ilə bağlı. O istintaqın ilkin dövründə bilirsiniz, o haikü həbslər, yəni kimin əlaqəsi var, yoxdur. O mənada mən doğrudan da istintaqın o hərəkətlərini bir növ. Belə deyək, alqışlayıram ki, vaxtında müəyyən hissələr ayrıldı, işte, yəni aidiyyəti olmayan gəlməyən adamlar. Çox təəssüf ki, onların içində bəziləri heç bir şeydən yandılar. Yəni cinayət eləməyə məsuliyyətə cəlb olundular. Yəni o baxımdan mən hesab edirəm ki, orada Hacı Məmmədov tutaq ki, yeznəsinə, yəni az da olsa bir həbs cəzası verməsi. O da yaşlı adam da eşitdiyimə görə verilməsi özü qanunsuz idi. Nəysə bu məsələlər artıq geridə qaldı və bu günlərdə o işin həcmini çox böyüdüblər. Mən hesab edirəm ki, bu işi bir qədər də yüngülləşdirmək olardı. Bu günləri 26 nəfərin haqqında məhkəməyə verilir. Cinayət 26 nəfər müqəssir olacaq. Onun 23 nəfəri həbsdədir. Yəni çox böyük iş. O adamların bəziləri ümumiyyətlə Hacı Məmmədovun qrupbasına aidiyyəti yoxdur. Bunlar onlar da ayırmaq olardı və işi bir balaca yığcamlaşdırmaq olardı, amma təəssüf ki, olunmayıb bu.
Səbəbi mən soruşuram. Səfərin
hüquqşünasıdır da Əyyub Kərimov. Belə bir mətbuatda belə bir çıxış eləyib.
Filmdə 007 qəzetinin redaktoru həm də.
İddialə çıxış eləyib ki, fikirlər sürüb ki, müdafiə tərəfi passivdir. Sizcə bu adam, bu hüquqşünasın bu cür fikirləri sürməsi, nəyə əsaslanır?
Yəni, belə çıxıdı ki,
passivsiniz.
Yəni, Adil müəllimdən həm də söhbət getmirdi, mən də onun sahibi ilə tanışam. Ümumiyyətlə, Hacı Məmmədovun daha çox vəkillərinə müdafiə tərəfinə aid edilirdi ki, onun fikrinə görə müdafiə tərəfindən hamısı tərəf arasında elə bir gizli razılaşma var. Nəyinsə çox da açıb ağardılmasında maraqlı deyirlər. Belə fikir.
Bilirsiniz, mən özümə görə cavab deyəm, bilmirəm başqa tərəflər nə edir. Mənim orada yəni vəkil kimi borcum ondan ibarətdir ki, Zakir Nəsrova vəziyyətini yüngülləşdirən, ona bəraət verən məsələlərin deməli qabardılması. Amma istintaqın o mərhələsində bu barədə danışmaq çox tez idi. Baxmayaraq ki, mənim dəlimdə müəyyən belə məlumatlar da var idi. Amma oxumamışdım cinayətini. Bu gün cinayətini oxumuşam və tam məsuliyyəti ilə deyirəm, özə tam səmimiyyətlə deyirəm ki, Zakir Nəsrova qarşı o işdə ona hökm çıxartmaq üçün əsas yoxdur.
Xalid bəyin sualı var.
Məlum olduğu kimi Qusar rayonunda yerləşmə Qarabulaq istirahət mərkəzinin sahibi Hacı Məmmədovdur. Amma ilk dövrlərdə, keçən bu vaxtlar təxminən belə bir söhbət diqqət ki, Zakir Nəsirovun da o obyektdə şərikliyi var. Bu təsdiq olundu mu?
Deməli, bu məsələ istintaq dövründə araşdırılıbdır. Orada Zakir Nəsirovun dayısı oğlu işləyibdir, İbrahim Bağırov, yəni işçi kimi işləyibdir, direktor olub oranın və Zakir Nəsirova həmin müəssisənin heç bir aidiyyəti olmayıbdır. İkinci başqa bir söhbət gedirdi ki, orada Zakir Nəsirov üçün bağ evi tikilibdir, doğrudan da bağ evi var. Amma o da istintaq materiallarına əsasən Zakir Nəsirovun öz vəsaiti hesabına tikilibdir.
Yəni halal maaşı hesabına.
Ola bilmirəm indi halal ya qeyri halal, amma yəni öz vəsaiti hesabına mən demədim maaşdan.
Adil bəy, məhkəmədən gözləntiniz nədən ibarətdir?
Bir istintaqa münasibətimi bildirmək istəyirəm.
Buyurun.
İstintaqın səviyyəsi açıq məni qane eləmir.
Birinci yəni təzyiqlər olunmur?
Yox, təzyiqlərdən getmir istintaqın qeyri peşəkar deyim. Yəni istintaq belə deyək də lazım olan səviyyədə olmayıbdır. Və eyni zamanda da bəzi məsələlərdə istintaq axıra qədər getməyib. Müxtəlif səbəblər ola bilər, ola bilsin ki, imkan verməyiblər, ola bilsin gözləri istəməyiblər, yəni buna qarışmaq istəmirlər.
İctimaiyyət arasında belə fikir var ki, bəzi adamlarla bağlı məqamlar ona görə araşdırılmayıb ki, sonradan yəni belə fikir də səslənir ki, yəni Sovet dövründə də belə ənənə olub ki, o məqamlar əsas işdən ayrılacaq, ancaq həmin o şəxslərə qarşı bir gələcəkdə vurmaq üçün vasitə kimi saxlanıla bilər.
Yaxşı bir şey var, istintaq qurtardı, unudun. Bu istintaq qurtardı və bu iş qurtardı. Yəni bunu bir dəfəlik, yəni bir
mənalı. Məhkəmə var axı qarşıda.
Yəni bir mənalı deyirəm də, yəni ki o diz kimisə haqqında nəsə var. O məsələlər qurtardı. Yəni indiyə qədər nə oldusa oldu. Bundan sonra o istintaq ayrılıb kimisə haqqında nəsə olacaq, belə məsələ olmayacaq. Yəni bunu bir dəfəlik yaddan çıxardın. İndi məhkəmədə nəsə ola bilsin ki, yəni faktlar açıla bilər, ola bilsin ki, o təqsirləndirilən şəxslər gəlib nəsə başqa ifadələr verə bilər. Bu ola bilər, amma ki orada nəsə qalıb, yəni orada heç nə qalmıyor.
Məhkəmədən gözləntiniz nədən ibarətdir Adil bəy?
Hərdən bir fikirləşirəm, bəzi adamlar mənə deyirlər ki, yəni doğrudan sən gözləyirsən ki, məhkəmədə nəsə ədalətli bir şey olacaq. Praktika göstərir ki, olmur. Və sizə deyim də, gəlin belə 262 cildli cinayət edir. Mən 3 ay oxudum.
Hakim də yəqin ki, bir 3 ay oxuyacaq.
Oxumayacaq. Bax, söhbət ondan gedir. Düşünürsün ki, məhkəmə proseslərini gördükdə nəcür olur və məhkəmədə əgər doğrudan da bu işə yaxşı ədalətlə baxılacaqsa, mən isə bilirəm ki, müsbət nəticəsi olur.
Burada yəni işin, yəni istintaqın lazımı səviyyədə getməməsində problem peşəkarlığın çatışmamasıdır, yoxsa o istintaq üçün şəraitin yaradılmamasıdır, əsas səbəb?
Biz müəyyən məqamlarda hər ikisini demək olar. Yəni müəyyən məqamlarda peşəkarlıq, müəyyən məqamlarda o imkanın verilməməsi. İstintaq materiallarla tanış olandan sonra biz o qədər suallar yarandı ki, əslində bu yaranmamalı idi da. Yəni bir il davam edən istintaq əslində o suallara imkan verməməli idi. Yəni istintaq ondan ötürüdü ki, yaxın bilirsiniz də bir çox dövlətlərdə ümumiyyətlə bu ibtidai istintaq deyilən şey yoxdur. Yəni orada birbaşa adamı məhkəmə qarşısına çıxardırlar, məhkəmə orada şahidləri dinləyir. Yəni birbaşa məhkəmədə olur bu məsələlər. Bu istintaq yəni ondan ötürüdü ki, məhkəmənin işini yüngülləşdirsin. Yəni məhkəmədə suallar yaranmasın.
Adil bəy, sonda sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Yəni sizin indi vəkilsiniz, ancaq siz həm də özünüz də qeyd etdiniz ki, müstəntiq olmuşsunuz və Sovet dövründə bir iş var idi. Bu pivə zavodun rəhbərinin ölüm məsələsi, o məsələnin də istintaqın siz aparmışdınız yəni. Yəni bunu ona görə xatırlayıram ki, yəni siz vəkil deyilsiniz, həm də müstəntiqsiniz və çox ciddi işləri də aparmışsınız. Bax, necə hesab edirsiniz? Yəni bu söhbətimizdə elə bil ki, dinləyicilər üçün tam aydınlıq olsun deyə soruşuram. Uzun müddət qətilləri törədən bir dəstə, siz qeyd edirsiniz ki, Zakir Nəsirov bu məsələdə iştirak etməyib. Onda kim, yəni onda bu dəstə elə ağır qətillər törətsin, ağır cinayətlər törətsin və ona heç kim heç nə demsin uzun müddət.
Biz mənə sizinlə
və həmin hadisədən də bütün gücü strukturlarının xəbərləri olsun. Onda bu nədir? Bu nə baş verir?
Yəni sizin üçün də, oxucular üçün də bir maraqlı bir fakt deyim. Bayaq siz o dediyiniz cinayət işində deməli Abşeronda rayonunda o Pirzavudun direktorunu öldürmüşdülər, Şiləliyevi. O vaxtı mən qrupun rəhbəri idim. Hacı Məmmədov da o qrupun tərkibində idi. Və Hacı Məmmədov o işə görə orden alıb. O işin açılmağına görə yəqin ki, maraqlı olar. Bu, o vaxtdan da bizim tanışdığımız var idi Hacı Məmmədovla. İş niyə görə açılmayıb? Bayaq, yəni düzgün deyil edirsiniz onu. Bilirsiniz necədir? Bu, özünüzün ki, bu adamlar daim bu əməliyyat işləri ilə ki, məşğul olurlar. Müəyyən məqamları bilirlər. Məsəl üçün, bilirsiniz ki, bu işlərin əksəriyyəti telefon danışıqlarından açılır və o telefon danışıqlarından son dövrdə bunu bildiklərinə görə cürbəcür telefonlar alınır, ölən adamın adına, nə bilim, oğurluq pasportla, o, bu, yəni müəyyən işlər görülürdü ki, bunun qarşısını almağa, bu bir məqamıydı. İkinci bir məqam da, o fikir məndə də var idi ki, yəqin ki, bunun başında çox yüksək adamlar durur ki, bu açılmır. Yəni, eyni fikir də o hüquq mühafizə orqanlarında da var idi, yəqin ki. Bir dənə maraqlı fakt deyim sizə. Üzəlçün, Hacı Məmmədovu çox maraqlı, mənim özüm üçün də maraqlı, hərək onun cavabını tapa bilməmişəm, yəqin məhkəmədə taparım, inşallah. Hacı Məmmədovu, deməli, fevral ayının 10-unda Zamirə Hacıyeva uğurlanan günü Respublika prokurorluğunda şahid kimi dindiriblər.
Hansı məsələyə görə?
Rövşən Əliyevin ölüm vaxtına görə. Və orada Hacı Məmmədov, orada ifadə var, deyir ki, Hacı Məmmədov dedi ki, tələsirəm, hətta protokola qol çəkmədi, getdi. Və həmin gündə gedib Zamirə Hacıyevanı uğrayıb. Mənim özüm üçün də maraqlıdır da, yəni nəyə görə bu? Doğrudan bu adam yəni prokurorluğa çağırırsa bir qorxuza da olmalıdır yaxın adamda, amma bu gedir adam uğrayıb təzdən.
Arxayınlıq var imiş, yəni bu qədər açıq işləmək.
Ola bilər.
Bəs siz necə hesab edirsiniz? Yəni bu işdə müəyyən vəzifəli şəxslərin hər halda xəbər olub da, o məktublar da göstərir. Siz qeyd etdiniz ki, yəni bu məktubların bəzisi də özlərini sığorta eləməyə xidmət edir. Ancaq bütün hallarda bu adamlar xəbərdar olub. Hansı maraq bu işin açılmamasına səbəb ola bilər?
Bax, həmən məsələyə qayıdırıq da.
Şəxsi yəni, maraqlar yox.
İstintaq bu məsələlərə cavab verməlidir. Elə məqamlar var ki, oradakı. Bunlara istintaq mütləq cavab verməlidir. Başlıyorsunuz. Siz deyirsiniz, o məktublar toya getməlidir. Yenə deyirəm. Yəni, konkret adam, konkret şahid gəlib Respublika prokurorluğuna məlumat verib, göstərib ki, hadisəni törədənlər kimlərdir.
Dəstə ifşa olunmamışdan neçə il əvvəl?
2003-cü ildə.
2 il əvvəl.
Bəli.
Heç bir tədbir də görülmür.
Bəli.
Xalid bəy, buyurun.
Söhbətinizdə mən belə başa düşdüm ki, bu məhkəmə çox maraqlı məhkəmə olacaq.
Mən o fikirdəyəm ki, doğrudan da maraqlı olacaq. Və bu şey oxuyandan sonra mən bir şeyə qənaətə gəldim ki, bu cinayət işi mini Azərbaycandır. Yəni, orada hər şey var. Hər şey görəcəksiniz orada. Həm məişət xarakterli, həm cəmiyyətdə olan hadisələr barəsində. Çox maraqlı məqamlar var o işdə. Məsəl üçün, vergidən yayınmadan tutmuş, qanunsuz bank əməliyyatlarından tutmuş, yəni hər şey var o işdə. Yəni mini bir bizim cəmiyyətin mini bir orada.
Xalid bəy,
bir sözlə Qurtlar Vadisi Azərbaycan serialı olacaq.
Onda deməli bu, yəni bütün bu hadisələrə təkcə Hacı Məmmədovun əməli kimi yox, ümumilikdə ölkədə baş verən proseslərin tərkib hissəsi kimi baxmaq lazımdır.
Bəli, mən o fikirlə razıyam. Yəni bu günlər o doğrudan da o cinayətlərin baş verməsi, açılmaması o ölkədəki vəziyyətdən xəbər verir.
Hatib bəy, sizə təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvəti qəbul edib bu söhbətdə iştirak etdiniz.
Sağ olun.
Çox sağ olun.
Sağ olun.
Bununla da panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı vəkil Adil İsmailov idi. Adil İsmailova sualları isə bizdən, Xalq qəzetinin əməkdaşı Səbuhu Məmmədlidən, Yeni Müsavat qəzetinin şəhsisi Xalid Kazımlıdan və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Gələn həftənin şənbə günü yenə görüşmək ümidi ilə. Sağlıqla qalın.
Doğru zamanda doğru yerdəsiz.
Bizi günahkar.
его превосходительству господину.
За калилари, чанах бачи губернаторна.
Хам лагет яшиду, лагет яшамад.
Изе душмисус.
The education needs to be really, really supported in this country.
Bence de bir reform olmalıdır.
Medeniyeti evinize getiren program. Her pazar günü Azatlık Radyosu'nun efirinde. Hey, hey! İze düşün, izden çıkmayın.
Bizim kalay.
Verilişimiz Qafqaz Qovşağı programı ile devam edir. Azatlık Radyosu'nun Azerbaycan, Ermeni ve Gürcü redaksiyalarının birgə hazırladıkları bu verilişi Ruzanna Rəşid kızı təqdim edir.
Salam, efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugünkü proqramda Azərbaycan dünya çempionatına niyə çıxa bilmir?
Asfaltda oynayan uşaqdan sabala Avropanın hansı bir komandasını qalib gəlməz qeyri mümkündür.
Ermənistanın ən güclü komandaları da azarkeş yığa bilmirlər.
Düzü mühüm qarşılaşmalara gedirəm. Amma belə, səviyyə elə deyil ki, gedəsən oyundan ləzzət alasan.
Əcnəbi məşqçi Gürcü yığmasını dəyişəcəyinə əmindir.
Klaus Topmiller əmindir ki, Gürcü yığması Avropa çempionatında final mərhələsinə çıxacaq.
Dünya çempionatına cəmi 6 gün qalır. Edindidən aləm dəyib bir-birinə. Britaniyada polis təhlükəli azarkeşlərə çempionat vaxtı ölkədən çıxmamaq barədə göstəriş verib. Britaniyadan olan minlərlə azarkeş 2000-ci ildə Avropa çempionatında qarma-qarışıqlıq yaratdıqları üçün siyahıya alınmışdılar. Avropa parlamentinin üzvləri FIFA-ya müraciət ediblər ki, İran prezidentinin Almaniyaya gəlməyinə mani olsun, çünki prezident Mahmud Əhməd Nejadın siyasəti qəbul olunmazdı. Qanuna görə dünya çempionatı olanda istənilən ölkənin prezidenti milli yığmasının oyunu keçirilən ölkəyə gedib oyuna baxa bilər. İran komandası isə Almaniyada oynamalıdır. Ukraynanın baş naziri ölkə şirkətlərinə müraciət edib ki, ayın 14-ünü elə planlasınlar ki, işçilər milli yığmanın oyununa baxa bilsin. Yoxsa nazirin dili ilə desə, naməlum epidemiya iyunun 14-ündə Ukrayna şirkətlərinin işini dayandıra bilər. Amma Azərbaycanda belə tədbirlərə yəqin ehtiyac yoxdur. Azərbaycandakı azarkeşlər ya Braziliyanın, ya İtaliyanın, ya da başqa birinin yığmasının oyunu izləməyə alışıblar. Niyə Azərbaycanda futbol inkişaf eləyə bilmir? Bakıdan Rövşən Qəmbərovun reportajını dinləyək.
Hörmətli tamaşaçılar, beləliklə Kənan və Olimpik komandalar arasında
Gələcəyin ulduzları. Bugünlərdə Bakıda Respublika Günü bayramı münasibəti ilə keçirilən futbol yarışı belə adlanırdı. Turnirdə paytaxtın 10-11 yaşlılardan ibarət komandaları yarışırdı. Əvvəllər Bakıda belə aşağı yaş həddində futbol yarışı olmamışdı.
Beləncədə heç vaxt olmuyor. Vabşi, Azərbaycanda elə olmuyor. Evropa səviyyəsində beləncədə turnir Bakı birinciliyi keçirdilər.
Cəfər Hüseynov yarışda iştirak edən komandalardan birinin Kənan komandasının baş məşqçisidir.
Bunlar bu yaşından sonra bir 3 ildən 4 ildən sonra bu olacaq yığma komanda. Bu 15-ə buradan götürmək olar. Hamısı nəzarətdədir. Bütün yığma komandalar məşqçiləri burdadır. Baxırlar, izləyirlər.
Top istə, həmsə top istə, top istə. Aşso. Tələsmə. Getdi, sənindir.
Balacalar üçün Bakının ən müasir meydanı Şəfa stadionu ayrılıb, növbəti qarşılaşmada meydana çıxmaq üçün isimli hərəkətləri eləyən İnam komandasına yaxınlaşıram.
Hər gün nə qədər məşq edirsiniz? Hər gün.
Hər gün 2 saat, bir həftədə 6 saat edirəm.
Gələcəkdə özünüz peşəkar futbolçu olmaq istəyirsiniz? Ya elə belə həvəsdir, oynayırsınız?
Peşəkar istəyirəm. Peşəkar olmaq istəyirəm.
Kimdir kumiriniz, kimdir? Kim olmaq istəyərdiniz?
Ronaldinho.
Nihat Qahveci.
Amde.
Mən də Ronaldinho.
Mən İlqar olmaq istəyirəm. Özüm olmaq istəyirəm.
Uşaq futboluna xüsusi qayğı təsadüfi deyil. Son 15 ildə uşaq futbol məktəblərinin böhran keçirməsi onunla nəticələnib ki, indi əsas liqa klublarında yüksək səviyyəli yerli futbolçuları barmaqla saymaq olar. Klublardakı vəziyyət yığma komandaya da təsir eləyir, hətta bir neçə il əvvəl milli komandaya Braziliyadan məşqçi gətirilməsi də heç nəyə dəyişmədi, yenə də böyük hesablı məğlubiyyətlər davam elədi. Yeni baş məşqçi Şahin Diniyev deyir ki, paytaxt istisna olmaq olmaqla ölkədə uşaq futbolunun vəziyyəti acınacaqlıdır.
Və biz birdən-birə milliyə gələndə bundan böyük şeylər tələb eləyə bilmərik. Asfaltda oynayan uşaqdan sabah Avropanın hansı bir komandasını qalib gəlməz qeyri-mümkündür və bu ədalətli də deyil.
Rasul, sən poliyə nə çıxmısan? Gəzməyə?
Milli komandanın rəhbəri onu da deyir ki, əksər klub komandaları uşaq futbolunun inkişafına sərmayə qoymaq istəmirlər. Son illər varlı şirkətlər futbol klublarına sponsorluq eləməyə başlayıblar, amma onlar oyunçu problemini dərhal həll eləməyə üstünlük verirlər. Rusiyadan, Gürcüstandan yaxud Afrika ölkələrindən oyunçular alırlar. Düzdür, bu günlərdə Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyası legionerlərin sayının məhdudlaşdırılması haqqında qərar verib. Bakıda ilk dəfə olaraq 10-11 yaşlılardan ibarət komandalar arasında keçirilən yarışın tamaşaçıları valideynlər idi. Onlar uşaqlarının peşəkar futbolçu olmasını istəyirlər.
Həm sağlamlığına görə pis uşaqlara qoşulmurlar, içmirlər, çəkmirlər, yaxşıdır.
Varlı şirkətlər yüksək liqadakı klublara sponsorluq eləməyə başlayandan futbolçuların maaşları da artıb. Təzə-təzə futbol oynamağa başlayan uşaqların valideynləri də bu haqda oradan-burdan eşidiblər və bunu övladlarının gələcək təminatı üçün yaxşı hal sayırlar.
Harusən 1000 dollar civarında, 1000 dollara yaxın pul almalıdır. Ən zəif komandada heç olmasa bir 500-600, məsələn, bu da bəs eləyir. Hələ bu ancaq bunun maaşıdır. İndi bunu qələbəyə görə də verirlər məsəl üçün ki, niyə də olmasın? Hər gün məsəl üçün məşq səhər saat 8-dədir. Səhər yuxudan mən dururam, uşaq durur, əziyyət çəkir. Bu əziyyətin qabağında nə isə qabaqda nə isə olmalıdır.
Dirçəlməyə başlayan uşaq və yeniyetmə futbolunun artıq ilk bəhrəsini verdiyini deyənlər də var. Avropa çempionatının seçmə mərhələsinə hazırlaşan Azərbaycan milli komandasının əsas heyətinə 17-18 yaşlı gənclər də daxil edilib. Heyəti gəncləşən yeni komanda artıq bir neçə yoldaşlıq oyunu keçirib və Ukrayna və Türkiyə kimi komandalarla heç-heçə oynayıb. Amma əlbəttə ki, komandanın nəyə qadir olub-olmadığı rəsmi oyunlarda bilinəcək.
Bu, Bakıdan Rövşən Qəmbərovun reportajı idi. Ermənistanın ən böyük uğuru 1973-cü ildə Araratın seri kubokunu qazanması olub. İndi pul olmadığından nəinki səviyyə düşür, komandalar dağılırlar. Ermənistanda futbolun vəziyyətindən Narek Qalisyan danışıb, reportajla sizi İlqar Rəsul tanış
edir. Erməni yığmasının oyunçularının çoxu xaricdəki klublarda oynayır. Amma komandanın özünün uğuru yoxdur. Son illər erməni yığmasına da geniş dairələrdə tanınan adamlar məşqçilik eləyib. Nəticə isə görünmür. Ancaq Ermənistan Futbol Federasiyasının icraçı direktoru Armin Minasyan bu fikirlə razı deyil. Hesab eləyirsiniz ki, heç bir uğur olmayıb. Hesab eləyin. Amma mən razı deyiləm. Əslində, milli komandanın məşqçisinin vəzifələri başqadır. Ermənistanın daxili çempionatında gümrüdən olan Şirak komandası daha məşhurdur. Bir neçə dəfə ölkə kubokunu qazanıb. Amma indi Şirak da dağılır. Sponsor yoxdur. Oyunçuların çoxu xaricə gedib. Qalanlar da 50-100 dollar aylıq alırlar. Futbol şərhçisi Surayn Baqdasaryan hesab eləyir ki, komandaların dağılmasına səbəb dövlət siyasətinin olmamasıdır. Deyir, siyasət olmasa Futbol Federasiyası nə eləsə də uğur qazana bilməyəcək. Yəqin 1998-ci ildəki çempionat yadınızdadır. Jack Chirac fransızların bütün oyunlarında şəxsən iştirak elədi. Həm də adi azarkeş kimi. Mən bizim prezidenti də idman həvəskarı hesab eləyirəm. Amma futbola o heç fikir vermir.
...1998-99-cu
illərə qədər Ermənistanda vəziyyət başqa idi. Azarkeşlər futbol meydanlarına gəlirdilər. Oyunları müzakirə eləyirdilər. İdmançı analitik, jurnalist Armin Nikogosyan hesab eləyir ki, indiki soyuqluğa səbəb cəmaatın hər şeyə biganə olmağıdır. Mən özüm düzü mühüm qarşılaşmalara gedirəm. Çempionatlar olanda Punik, Mika, Banatçı oynayanda baxıram. Amma belə, canlılıq olmur. Səviyyə elə deyil ki, gedəsən oyundan ləzzət alasan.
Həqiqətən futbolu amenamədcər.
Bu dəfə ölkə kuboku uğrunda yarışlarda finala Ermənistanın ən güclü komandaları çıxıblar. Punik ilə Mika. Amma stadion yenə də demək olar ki, boş idi. Ermənistan futbolunun ən böyük uğuru 1973-cü ildə Araratın Esteri kubokunu qazanması olub. O vaxtdan 30 il keçib. Yenə Ermənistanda erməni futbolu deyəndə 73-cü ilin Araratını başa düşürlər.
Adi tanasın yerək. İstə Volkanu vədə lafqan vat ilk nərə datək.
İravandan Narek Qalisyanın reportajını dinlədiniz. Gürcü qadınları deyirlər ki, iki kişi görüşəndə ya siyasətdən danışar, ya da futboldan. Amma gürcü futbolundan danışanda keçmişi xatırlayırlar. İndiki gürcü futbolçularını, trenerləri bircə tənqid edirlər. İndi Gürcüstanda biraz ümid yaranıb ki, futbolçuları yenə fəal olacaqlar. Tamar Çikovanın reportajını dinləyək. Reportajla sizi Ülker Akif qızı tanış eləyəcək.
Şəbət Qıraz Bavşta Səpəq Murtuz Qolubi stadionubizə mama qatıbı simravləyə.
Həftə sonu Tiflis məktəblərinin stadionunda kişi çox olur. Kimi oğlunu, kimi nəvəsini futbol oynamağa gətirir. İmidi futbol məktəbinin stadionunda məşhur gürcü aktyoru Otar Megvinetutuxsesini gördük. Nəvəsinin oyuna baxırdı. Aktyor deyir ki, populyarlığında futbola heç nə çata bilməz.
Niyə bütün dünya dəli olur? Populyarlığa görə futbol başqa idman növlərinin hamısını dalda qoyur. Həm də oyun ayrı şeydir. Futbol üstəlik emosional oyundur. Yadımdadır, dünya çempionatları olanda mən heç o qədər fikir verən deyiləm. Amma hamı hər şeyi unudurdu. Əsas orada, meydanda olan idi.
Titkos qola peri qavitsqdeba meri es xdeman tavari.
Raris kartuli peqburtis tsarumadeblobis mtavari mizes.
Bəs gürcü futbolçularının uğursuzluğuna səbəb nədir? Futbol meydanında Gürcüstan parlamentinin üzvü oğlunu futbola gətirən Koka Kuntsatseni də gördük. Deputat deyir ki, nə qədər ki Gürcüstanda varlı komanda yoxdur, istedadlı oyunçuları dəvət eləmək mümkün deyil. Məşq üçün yaxşı meydanlar yoxdur. Gürcü futbolçularının uğur qazanmağı çətin məsələdir.
Arar səbəbs qargi savarjişə moydnəbi.
Əsas problem odur ki, uşaqlar üçün yaxşı futbol məktəbi yoxdur. Uşaqlarla məşq üsulları köhnədir. 14-15 yaşından sonra uşaqları futbol məktəbində saxlamaq, yaxşı futbolçu yetişdirmək mümkün deyil.
Amma indi Gürcüstanda futbolun inkişafına ümid yaranıb. Əvvəla ona görə ki, Futbol Federasiyasının prezidenti məşhur məşqçi Nodar Axaltsinin oğlu Nodar Axaltsidir. Məhz Axaltsinin məşqçi olduğu vaxt 1981-ci ildə Tiflis Dinamosu Avropa Kubokunu qazandı. Nodar Axaltsi deyir ki,
Nodar Axalqatistmit
Məncə federasiyanın işini milli yığmanın oyununa görə qiymətləndirmək düz deyil. Amma düzü elə bizim federasiyada milli yığma ilə məşğuldur. Ona görə ki, bizdə belə fikir formalaşıb. Milli yığma piramidanın təpəsidir. Əslində də elə belədir.
İndi hər şey gürcü yığmasının məşqçisindən, Alman mənşəli Klaus Topmiller'dən asılıdır. Topmiller xaricdən gətirilən birinci məşqçi deyil. Birinci Johan Boskamp idi. Sonra xarvat olan İvo Şuşak gəldi. Şuşak məşqçi olanda gürcü yığması ruslara 1-0 hesabı ilə qalib gəldi. Amma bütün qalan oyunları uduzdu. Gürcü yığmasına fransız Alen Jires də məşqçilik eləyib. Məşqçi olmadığından onu da bəyənmədilər. İndiki məşqçi Klaus Topmiller əmindir ki, gürcü yığması 2008-ci ildə keçiriləcək Avropa çempionatında final mərhələsinə çıxacaq. Futbol həvəskarı olan deputatlardan Levan Berdzenişvili deyir ki, məşqçinin vədi realdır.
Parlamentari Levan Berdzenişvili ambopsum ezdapireba realuria.
Sakatulus naqrebs çirdebuda mtsvtneli rumlisa.
Gürcü yığmasına elə məşqçi lazım idi ki, avtoriteti bütün gürcü məmurları, üstəgəl Gürcüstan prezidenti, milli hərəkat, müxalifət, iqtidar hamısının bir yerdə nüfuzundan çox olsun. Topmeller bu mənada əladır. Məşqçi əcnəbidirsə, gərək onda ən yaxşısı, ən bahalısı ola.
Tuki utsveli mokraus, hes unda iqos, tviliyanda savgətəs.
Seriozulia kartveli gulşəmat kivrəbizət ola.
Gürcü azarkeşləri isə bircə qələbə istəyirlər. Uşaqlarının oyuna baxıb mübahisə eləyirlər. Gürcüstanda yenə Mişa Mesxi, Boris Paycası kimi oyunçular yetişəcəkmi?
Boris Paycası.
Bu, Tiflisdən Tamar Çikovanın reportajı idi. qədər. Artıq radiosunun 3 redaksiyası, Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətlərinin birgə hazırladığı Qafqaz Qovşağı proqramının bugünkü buraxılışı başa çatdı. Qafqaz Qovşağı hər şənbə günü efirdədir. Proqram Gürcü, Erməni xidmətlərinin də efirində yayımlanır. Sizinlə mən Ruzanna Rəşid qızı idim. Sağ olun, gələn şənbəyə qədər.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3, kəsir 4.
Verilişimiz başa çatdı. Efirdə yenidən görüşənəcən sağlıqla qalın. This is Radio Free Europe. Radio